Přátelé, právě začíná další setkání pod názvem Světem Bible. Je to pořad, ve kterém postupně čteme Boží slovo a pokud nás sledujete pravidelně, tak víte, že jsme v Izajášovu proroctví. Dnes je před námi jakoby určitý vrchol, kapitola 53. Izajáš nám 700 let předtím, než se narodil Kristus, Mesiáš, ukazuje něco z jeho utrpení, a to něco, co nenacházíme nikde jinde. Před dalším pokračováním se ovšem na chvilku zastavme, abychom si zodpověděli otázku, kterou někdo možná právě v tuto chvíli klade. Jak vůbec můžeme vědět, že Izajáš hovoří zrovna o smrti Krista? Vždyť 700 let před jeho narozením píše tyto věci a nemohl ho znát. To je podobná otázka, jakou položil etiopský eunuch, ten dvořan, když se s Filipem setkal na cestě pouští. Etiopan se vrací z Jeruzaléma do své země. V Jeruzalémě byl proto, že se chtěl setkat s Bohem s největší pravděpodobností. V chrámovém prostoru se dostal až na určité místo, dále ho nepustili, protože byl cizinec a také proto, že byl eunuch. Ale vzhledem k tomu, že to byl velmi zámožný člověk, koupil si kousek textu písma Starého zákona. Koupil si Izajášovo proroctví a právě v tu chvíli, kdy ho Filip oslovil na té cestě, čte 53. kapitolu. Dokonce v záznamu toho příběhu v knize Skutků apoštolů v 8. kapitole na konci s velkou přesností poznáváme, který verš v té 53. kapitole ten eunuch právě četl. Když jsem jako malý chlapec chodil do nedělní školy, dostal jsem obrázek s etiopským dvořanem, jak seděl ve svém voze. V jedné ruce držel opratě a ve druhé knihu, kterou četl. Inu, po malém zamyšlení si uvědomím, že se to nemohlo stát tímto způsobem. Zaprvé, ten člověk byl úředníkem etiopské vlády. Jel pouští ve voze, který odpovídal jeho postavení, a tak jsem si jist, že když četl, seděl ve stínu pod nějakým slunečníkem a nepochybně měl vlastního kočího, který ten vůz řídil. Náš Etiopan četl Izajáše 53. kapitolu verše 7 a 8 a proto se po smyslu toho textu ptá Filipa, který na něho mezitím zavolal svou otázku. Rozumíš tomu, co čteš? Dvořan po chvíli, když už měl Filipa ve svém voze, odpovídá vlastně zase otázkou. Prosím tě, o kom to prorok mluví? Sám o sobě nebo o někom jiném? Skutky 8.34. Jak si tedy můžeme být jisti, že Izajáš v 53. kapitole poukazuje na Pána Ježíše? Naslouchejme Filipovi. On zodpoví otázku Etiopana stejně dobře jako naši. Čteme si tam, tu Filip začal u toho slova písma a zvěstoval mu Ježíše. Citáty z 53. kapitoly Izajáše nacházíme pochopitelně na více místech písma, zejména v Novém zákoně, kde jsou více objasněna a kde vidíme do jisté míry jejich výklad. Tak je to například zachyceno v Janově 12. kapitole jako 38. verš. Jde o citát z Izajášovy 53. kapitoly a zjevně je to slovo aplikováno na Pána Ježíše. Takže Jan 12, 37 a 38 píše, ač před nimi učinil taková znamení, nevěřili v něho. A tak se naplnilo slovo, které řekl prorok Izajáš. Hospodine, kdo uvěřil našemu kázání a komu bylo zjeveno rámě Hospodinovo? A apoštol Pavel v listu Římanům v 10. kapitole jako 16. verš cituje stejnou kapitolu 53. z Izajáše, a to v souvislosti s Kristovým evangeliem. Příteli, oslovuje nás náš praktický teolog, písmo samo nenechává pochybnosti o tom, že 53. kapitola Izajáše se týká Krista. A dokonce víc než jen to, že by se ho ta kapitola nějak vzdáleně, obrazně, mlhavě týkala. Nýbrž 700 let před Kristovým narozením tu byl Hospodinovým slovem skrze proroka zapsán neuvěřitelně věrný obraz umírajícího Mesiáše na kříži. Prvních 9 veršů 53. kapitoly Izajáše hovoří o utrpení Spasitele a zbytek této zvláštní kapitoly hovoří o jeho zadosti učinění anebo uspokojení. Při podrobném pročtení a přemýšlení zjistíme, že tato dvě témata patří vlastně k sobě. Lidé se někdy pokoušejí dojít ke štěstí jakýmsi zkratem, snaží se vyhnout různým životním zkušenostem a hlavně obtížím. Chci říct, že k uspokojení nebo k zadosti učinění nevede zkratka. Je to mimochodem důvod, proč odsuzují mnohé rychlokurzy, které tvrdí, že znají odpověď na všechny životní problémy a že za pár dnů povídání tě vybaví veškerým božím brněním, které člověk, byť i křesťan, může použít pro svoji vlastní ochranu nebo překonávání potíží. Tak tedy cesta, kterou se vydal sám Bůh, není žádná zkratka. Ani Bůh nešel zkratkou. Pán Ježíš se mohl vyhnout kříži a přijmout korunu, jak mu to navrhl Satan. Ale utrpení předchází usmíření a tím potom zadosti učinění, uspokojení. Ke stručnému vyjádření těchto skutečností různí lidé použili rozmanité výroky. Pár příkladů. Zkouškami k vítězství. Anebo z mraků vyjde slunce. Nebo ze tmy vychází světlo. Anebo květiny vyrůstají pod deštivými mraky. Tak to jsou jen nějaká zhrnutí, která se ukazují, která cituje náš učitel z různých komentářů, jako jakési nadpisy toho, co nás čeká. Možná dnes sedíš jakoby ve stínu života, čelíš nejrůznějším zkouškám. Problémy tě přemáhají a život je jako ohnivá pec. Máš pocit hořkosti. Jestliže právě tohle je tvoje situace, tvůj problém, pak dovol, abych povzbudil tvé srdce a posílil tvou víru. Jsi na stejné cestě, jakou se ubíral Pán Ježíš Kristus. Ta vede až ke světlu, jestliže půjdeš stále s ním. Pějte žalmy Hospodinu jeho věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost, neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč a ráno všechno plesá. To je úvodní citát ze 30. žalmu, verše 5 a 6. Tohle mějme na paměti, těší nás náš učitel s pohledem na perspektivu věčnosti, že večer se uhostí pláč, ale ráno všechno plesá. Tím spíš, když se teď budeme blíže dívat na utrpení našeho Pána a Spasitele, který nás předešel v utrpení, ale také ve slávě. 53. kapitola Izajáše začíná jakoby trochu záhadným dotazem, který předesílá, že půjde o něco velmi nezvyklého, o něco, čemu čtenář nebo posluchač na první pohled nemusí hned ochotně uvěřit. Izajáš se ptá, kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Na první pohled to může vypadat tak, že prorok zaznamenává spíš stížnost než poselství. Toto poselství, kterému bylo zjeveno, totiž lidé nechtěli přijmout. To je vždycky smutný úděl proroka. Když tohoto muže jménem Izajáš Hospodin povolal, řekl mu, půjdeš zvěstovat poselství, které lidé nebudou chtít slyšet. Řekneš jim má slova a oni ti neuvěří. Tohle byla skutečně nejedna zkušenost Izajáše. Boží poslové nikdy nebyli ve světě přijímáni s otevřenou náručí. Starozákonní proroci byli někdy i kamenováni. A přitom jejich poselství zůstala nepovšimnuta v jejich době mnohdy. Nutno říci, že i když snad dnes už nikdo nepoužívá kameny, tato pravda trvá dodnes. Boží poselství není přijímáno příliš ochotně. Když po první světové válce někdo mluvil o míru a bezpečí, jakože to není úplně tak bezpečné, byl prý velmi, velmi neoblíbený. Zvláště pokud naznačoval, že by mohla vypuknout další válka a ještě většího rozsahu. Veřejné mínění tehdy žádalo potopení všech bitevních lodí a úplné odzbrojení. Naši vůdcové tvrdili, že demokracie ve světě je sama o sobě dost bezpečná. Ale nutno říct, že v tom období bylo málo, řekl bych, proroků, kteří by vyzývali zemi k obezřetnosti. Boží slovo prostě hovoří o tom, že války budou tak dlouho, dokud to bude hřích, nespravedlnost, zlo. Válka není nějaká kožní choroba, nějaká povrchní záležitost, která jen tak nenadále vyrazí na povrch, ale je to těžká nemoc lidských srdcí. A ti, kdo varovali před prázdným pacifismem, se prokázali jako moudří a prozíraví právě v okamžiku, kdy celý svět zaplál druhou válkou, přemýšlí náš stařec. Když někteří lidé prohlašovali Krista za pacifistu, tedy za toho, kdo nepůjde do boje a někdy by sám měl být okamžitě zabit, tak ti prozíravější upozornili, že Pán Ježíš hovořil o silném lidském muži, který střeží svůj dům. Musím říct, že sbor, který jsem tehdy jako kluk se svým rodiči navštěvoval, měl takového prozíravého kazatele. Pokračuje v konkrétní vzpomínce náš učitel. Náš kazatel byl věrným služebníkem Páně, který se snažil líbit Bohu více než lidem. Ale jeho poselství lidé dost často odmítali. Nebyl příliš oblíbený mezi lidmi, kteří dávali přednost určitému liberálnímu kazateli jinde ve městě. Čas ale ukázal, kdo měl pravdu. Dá se říct, že ve své závislosti na Pánu a na Božím slově byl svým způsobem ten náš kazatel prorokem a spolu s Izajášem mohl říct, kdo uvěří naší zprávě. Osobně mám radost z krásné odezvy na náš biblický rozhlasový program. Rozhlíží se po ovoci své práce náš Američan. A my v našem jazyce, v češtině, se z toho těšíme také. Ale současně v každé chvíli znovu a znovu vidíme, že žijeme ve světě, který biblické křesťanství svými postoji spíše odmítá. Velmi jasně odmítá. Vraťme se k naší 53. kapitole Izajáše. Vidíme tu Božího syna, Božího mesiáše, který trpí tak, jako nikdo nikdy jindy netrpěl. Spatříme tu muže bolesti. Budeme se zblízka dívat na jeho kříž. On sám, když se to Izajášovo slovo o 700 let později splnilo, řekl: a já, až budu vyvýšen ze země, potáhnu všecky k sobě. Tak to zachytil Jan ve 12. kapitole, jako 32. verš. Když vidíme nějaké nuzné stvoření sténající v bídě a třeba ještě potřísněné krví, obyčejně naše nitro podvědomně soucítí s nešťastnou obětí. Zpravidla bychom chtěli nějak pomoci, někoho zavolat, něco udělat. Určitý pohled na bolest a zkušenost s bolestí nás všechny staví na stejnou úroveň. Je to jakési obecné sjednocující pouto všech slabých dětí trpícího lidství. Podívejme se tedy na chvíli na zvláštní utrpení Božího syna. Dovolme Božímu slovu, aby vytáhlo naše chladná srdce k teplu jeho oběti, do záře jeho lásky i v těchto projevech. Izajáš v následujícím textu dále rozšiřuje svoji první otázku. Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Holá paže, jak to doplňuje náš komentátor, vlastně znamená, že Bůh si vyhrnul rukáv. Když Bůh tvořil nebe a zemi, je nám v písmu naznačeno, že jde pouze o jeho ruční práci. Tak například Žalm 19 na začátku říká: nebesa vypravují o boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Doktor Talmidge říkával, že Bůh stvořil fyzický vesmír s polovičním úsilím. Když Bůh tvořil nebe a zemi, není nám nic zachyceno o tom, že by se přitom Pán Bůh namáhal. Pronesl slovo a všechno povstalo z ničeho. Sedmého dne si ale odpočinul. Nicméně není tam zmínka o únavě, spíš je tam řeč o jeho zalíbení. Zalíbení v tom, co právě stvořil, protože to bylo dobré. Ale když tentýž Bůh pracoval na vykoupení člověka, žádalo to od něho, aby si, obrazně řečeno, vyhrnul rukávy. Byla to těžká práce, kterou kvůli spasení musel vykonat. Má-li být spasení pro člověka zdarma jako dar, když není schopen ničím se o ně sám zasloužit, pak celou tu práci musel vykonat sám Bůh. Člověk nemůže nic zaplatit, ani nemůže nic udělat pro svoji záchranu, protože je jako zaprodaný otrok hříchu. Důvodem, proč je spasení pro každého člověka zadarmo, je to, že Bůh už všechno vykonal a zaplatil. A tak, když se my snažíme něco udělat, působí to spíš dojmem, že znevažujeme jeho práci. Vykoupení je pro člověka zadarmo. To ale neznamená, že je laciné. Zadarmo je proto, že ho zaplatil někdo jiný. V našem hlavním textu teď, přátelé, pokračujeme druhým veršem 53. kapitoly Izajáše. Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm netoužili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář. Tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Pán Ježíš byl jako oddenek z vyprahlé země. Ta vyprahlá země znamená, že v době narození Pána Ježíše byl Davidův rod už dávno odstaven z královské pozice. Davidovi potomci už dávno nebyli králi nebo knížaty, ale byli z nich obyčejní zemědělci. Izraelský národ byl v době příchodu Mesiáše pod železnou patou římského vojska. Nebyl to svobodný národ. A římská říše, když se to tak vezme, nevytvořila žádnou zvláštní velkou civilizaci. Římané byli pouze dobrými napodobovateli velkých civilizací, které byly před nimi. Byli středně vyspělí i ve své pseudokultuře, kterou pozbírali především od porobených národů. Ovšem jejich mravní zásady se vytratily úplně. A izraelské praktikování toho židovského náboženství v té době bylo tím vším významně poznamenáno. Prováděli pouze prázdné rituály a jejich srdce zůstala chladná, nedotčená, daleko od Boha. Do takové situace přišel Pán Ježíš. Přišel ze vznešeného rodu, který byl ovšem zbaven své pozice. Přišel ze vznešeného rodu, který byl ovšem zbaven své pozice. Přišel z národa, který byl v té době otrokem Říma. Nejkrásnější kvítek lidství vyrostl na nejsušším místě a v nejsušším období lidských dějin. Dovolte, abych použil možná trochu směšnou ilustraci, žádá nás o strpení náš kazatel. Je to něco takového, jako kdybyste se procházeli okrajem pouště u nás v Arizoně a najednou byste viděli v písku velký trs hlávkového salátu. Zajisté byste byli ohromeni. Jak tu může ten salát růst v tak horkém a suchém písku? Myslím, že Kristův příchod byl něco podobného. A tak náš prorok se obrací, nebo obrací naši pozornost na utrpení tohoto mesiáše, na jeho smrt. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Kdo si z této zprávy vyvodil závěr, že Pán Ježíš byl vůbec nevzhledný a nějakým způsobem, že snad byl znetvořený, nejenom na kříži nebo po tom mučení, ale vůbec celý život předtím. Někdo si dokonce troufl říct, že byl odpudivý ve svém osobním vzhledu. Ovšem něco takového nemůže být pravda, protože byl dokonalým člověkem. Záznamy Evangelia nedávají tomuto mínění žádnou podporu. Tohle Izajášovo prohlášení se splnilo až při jeho mučení a především na kříži. Tam se projevilo naplno, velice pravdivě. Jeho utrpení bylo tak intenzivní, že způsobilo znetvoření jeho tváře, jeho těla. Kříž to nebyla jen tak nějaká symbolická věc. Lidé dnes nosí různé křížky a kříže jako ozdobu. Některé vypadají hrozně hezky, ale tím ve skutečnosti neznázorňují kříž Pána Ježíše Krista. Kříž Pána Ježíše není nic na koukání. Jeho utrpení bylo nevýslovné, nedalo se na to dívat. Jeho smrt byla strašná. Snášel bolesti jako žádný jiný člověk. Dokonce ani nevypadal jako člověk, jak jsme viděli v předešlé kapitole. Přirozeně v nás tento pocit vyvolá otázky, možná jsme netrpěliví, abychom poznali, proč byla jeho smrt tak strašná a odlišná od smrti jiných lidí. Jaký smysl má tahle hloubka jeho fyzického utrpení? Ale přátelé, na některé z těchto věcí se podíváme zase až příště. Bůh vám žehnej.